Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Polonia thot se i ka rëzuar dronët rusë që e shkerën hapsirën e saj ajrore. Milionat mbeten pa u shfrytzuar, por buxhetet komunale në Kosovë po rriten. Macroni emëron Lekornyn kryeministër të ri të Francës. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
E nisim këtë edicion me zhvillimin e fundit nga bota. Polonia njoftoi mëngjesin e sotëm se i ka rrëzuar një numër të papërcaktuar dronësh rus që kishin hyrë në hapësirën e saj ajrore, duke quajtur këtë akt agresioni. Ushtria e Polonisë tha se dronët shkelën në mënyrë të përsëritur hapësirën ajrore polake mëngjesin e së mërkurës, pasi Rusia e kishte nisur një val sulmesh ajrore në Ukrainë, përfshirë edhe afër kufirit me Poloninë. Kryeministri i Polonisë Donald Tusk shkroi në se ishte njoftuar nga komanda operacionale ushtrisë lidhur me rrëzimin e dronëve që u futën në hapësirën tonë ajrore dhe që mund të përbënin kërcënim. Ai tha se e ka njoftuar edhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, për veprimet e ndërmarra nga pala polake. Nuk raportohet për viktima në Poloni dhe mbetet e paqartë sa dron kishin hyrë në hapësirën ajrore të Polonisë. Ushtria tha se është duke kërkuar përmbetje të dronëve të rrëzuar. Ky është një akt agresioni që paraqiti kërcënimin real për sigurinë e qytetarëve tanë, shkroi komanda operacionale ushtrisë në një postim në X. Ndërkaq, deri më tani nuk ka ndonjë reagim nga Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Polonia tha gjithashtu se i ka mbyllur 4 aeroporte, përfshir aeroportin kryesor të vendit në Varshavë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Rusia e vuri në shënjestër qëllimshëm edhe Polonin, derisa po bombardonte Ukrainën gjatë natës. Këshilli Atlantikut i Iberiut do të mbledhet të mërkurën në mëngjes për një sesion të rregullt dhe do të diskutojë mbi mënyrën se si NATO-ja reagojnë ndaj dronëve që hyjnë në Poloni gjatë natës, tha zëdhënësja e NATO-s Alison Hart. Bashkimi Evropian po ashtu qëndron në solidaritet të plot me Poloninë pasi hapësira e saj ajrore u shkel nga dronet e një sulmi rus mbi Ukrainën për ndihmë. Tha të mërkurën presidenti i Këshillit të BE-s Antonio Costa. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka thënë se shkelja e hapësirës ajrore të Polonisë nga dronët gjatë sulmit rus në Ukrainën perëndimore është thjesht e papranueshme. I kthehemi edicionit me zhvillimet në vend. Nëpër komunat e Kosovës, qytetarët përballen me mungesë infrastrukture dhe shërbimesh publike, ndërsa shumë qeveri lokale nuk i shfrytëzojnë plotësisht buxhetet e tyre. Më 2024-ën nga mbi 800 milion euro të dedikuara, rreth 58 milion mbetën të papërdorura. Njën nga to është edhe komuna e Fushë-Kosovës. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Lirshëm mund të ecësh vetëm në përhekurudh në kohën kur nuk kalon treni, se tjetër kund nuk ka vend për këmbësor, thot me mlef Rafet Berisha, banori Fushë-Kosovës. Përveç bllokimit të trotuarëve nga veturat, ai thot se qytetarët këtu përballen çdo ditë me grumbuj mbeturinash.
Shina e trenit, rrugës, në kurudhës, që sa të ndash me dolë me jetë, ka ki me dolë. Ska parë në Fushë-Kosovë kërkon heqë, trotuarët e në bloku me kjerës në për trotuare.
Blokimi trotuareve shqetson edhe Sarën, nën e trinjakeve në klasë të 8. Ajo tregon se çdo ditë detyrohet i dërgojë t'i marrë fëmijët nga shkolla, pasi këmbësorët nuk kanë hapësirë të sigurt për të ecur.
Do të me hecën rrugë kryesore, me alë shukjere vere në gjek, që është shubar kukjere.
Fushë-Kosova, e cila është komuna 9 me populluara në vend, për kundër nevojave për infrastrukturë publike, vitin e kaluar kishte suficit buxhetor. Për vitin 2024, Fushë-Kosova ka pasur mbi 16 milion euro nga buxheti i shtetit dhe mbi 6.3 milion euro të bartura nga viti paraprak. Nga mbi 23 milion euro që kishte në dispozicion, shpenzoi rreth 88% të fondeve. Të pashpenzuara i kanë mbetur rreth 2.8 milion euro. Nën kryetari kësaj komune, Besnik Osmani, thot se projektet vonon për shkak të kushteve atmosferike, çështjeve pronësore, shpronësimeve, koordinimit me organizata tjera, vonesave nga donatorët, por edhe mungesën për një periudhë të bordit të organit shqyrtues të prokurimit.
Ne kemi lëndë që pret 8 muaj deri në 9 muaj për më kthyer përgjigje, që në kupton faktikisht mbetën vetëm 3 muaj për zbatimin e projektit.
Kjo komunë ditëve të fundit ka intensifikuar aksionin për lirimin e hapësirave publike, duke rënuar objekte pa leje në zonat e ndryshme të qytetit. Nuk është vetëm komuna Fushë-Kosovës që nuk ka arritur të shpenzojë buxhetin para prak, thot Blendi Hasa, i drejtor ekzekutiv i Institutit për hulumtimet të avancuara GAP në Prishtinë. Në vitin 2024, komunat shpenzuan mesatarisht 93% të buxhetit, duke lënë rreth 58 milion euro të pashfrytzuara.
Dhe tash pra mendoni se sa investime do të mund të bëheshin që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Qoftë investime në trajtimin e ujrave të zeza, ku gati në secilën komunë ka fshatra të cilat kanë probleme me këtë gjë. Investime në ujësjellës, në ndërtimin e qerdheve.
Pavarësisht kësaj, disa komuna vite në arshëm pritet të përfitojnë rritjet e konsiderueshme të buxhetit, disa deri në 60% krahasuar me vitin aktual. Kjo rritje lidhet me rezultatet e regjistrimit të popullsisë të vitit të 2024, të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës dhe pritet të ndikojë drejt për drejt në shërbimet publike dhe zhvillimin lokal. Parashikimet janë pjesë e qarkores së buxhetore 2026 fraksion 2 për komuna e përgatitur nga Ministria Financave si udhëzues për hartimin e buxhetit të vitit të ardhshëm. Sipas këtij dokumenti, buxheti përgjithshëm i shtetit për vitin 2026 pritet të arrijë në rreth 3.5 miliard euro, ndërsa buxheti i dedikuar për komunat do të jetë 867 milionë euro. Rritjen më të madhe buxhetore do ta ketë Fushë-Kosova, ku popullësia u rrit për dhjetra mijë banor, por edhe shtërpca. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Pensionimi i komandantit të njësi speciale antiterroriste në Serbi ngjalli dyshimet se autoritetet po ushtrojnë trysni mbi këtë njësi elitare të policisë. Për të ndërhyrë në protestat kundër qeverisë, ministri i punëve të brendshme i Serbisë, Ivica Dačić, tha se komandanti Spasoje Vulević po tërhiqej me kërkesën e tij personale, por vet Vulević i tha agjencisë së lajmeve Beta se ai ishte shkarkuar më parë nga pozita e tij si komandant me kërkesë të presidentit serb Aleksandar Vučić dhe se më pas ka vendosur të tërhiqej. Valona Tela ka përgatitur për transmitim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Komandanti i njësisë speciale antiterroriste të Ministrisë së Brendshme të Serbisë, Spasoje Vulević, i tha agjencisë Beta se është shkarkuar nga pozita e tij si komandant dhe se po del në pension me kërkesën e tij. A i tha se është bërë një riorganizim i vendeve të punës dhe se më 5 shtator i është thënë se nuk do të llogaritet më si komandant, sepse nuk është nën kontrolin e presidentit serb Aleksandar Vučić. Të premten më shkarkuan dhe më ofruan postin e këshilltarit të ministrit. Unë refuzova këtë ofertë dhe po dal në pension me kërkesën time, tha Vulević. A i tha se është informuar për shkarkimin nga ministri i brendshëm Ivica Dačić dhe drejtori i policisë Dragan Vasilević. Vulević nuk ju përgjigj kërkesës Radios Evropa e Lirë për të komentuar shkarkimin dhe pensionimin e tij. Dačić në anën tjetër tha se Vulević e ka marrë vetë vendimin për t'u pensionuar, pa asnjë ndikim nga jashtë. Predrag Petrović nga Qendra Beogradit për politikat të sigurisë beson se ky shkarkim është rezultati përpjekjeve për të siguruar besnikri të plotë të stafit komandues ndaj pushtetit në Serbi. Vučić nuk ka më nevojë për një polici që vepron sipas interpretimeve kreative ose të shtrembruara të ligjit. Ai ka nevojë që policia të veprojë sipas vullnetit dhe dëshirës së tij, thot Petrović për Radion Evropa e Lirë. Këto ndryshime në personelin e policisë sërbe vinë mes akuzave për përdorim të tepruar të forcës nga policia kundër protestuesve antiqeveritar. Policia disa heri ka shpërndar me forcë protestat në të gjithë Serbinë, të cilat vazhdojnë tash 10 muaj. Protestuesit kërkojnë që autoritetet të mbajnë përgjegjësi për vdekjen e 16 personave pas rrëzimit të çatisë së stacionit Hekurudhor në Novi Sad më 1 nëntor të vitit të kaluar. Autoritetet në Serbi përshkruajnë vazhdimisht protestuesit antiqeveritar si ekstremist. Ndaj Petrovic thotë se nuk do të habitej nëse njësia antiterroriste do të përdorej në protesta për të luftuar, siç thuhet, terrorizmin. Njësia antiterroriste u formua më 18 dhjetor të vitit 1978 dhe në këtë datë shënon çdo vit ditën e saj. Në këtë ditë, prej vitesh, organizata jo qeveritare Iniciativa e Rinis për të drejtat e njeriut kërkon përmes një letre të hapur që Ministria Brendshme e Serbisë dhe Njësia Antiterroriste të mbajnë përgjegjësi për fshehjen e trupave të viktimave të krimeve të luftës në Kosovë në qendrën e trajnimit të njësisë antiterroriste në Batajnicë. Trupat e shqiptarëve të vrarë, 744 prej tyre, u gjetën në vitin 2001 në terrenin e atij poligoni policor në Batajnicë pranë Beogradit. Antarët e njësisë antiterroriste morën pjesë në të ashtu quajturat operacione antiterroriste në Kosovë gjatë viteve 1990. Komandanti i deri tashëm Vullović tha në një intervistë për Radio Televizionin e Serbisë në vitin 2021 se një numër i madh policësh dhe ushtarësh kanë humbur jetën në prita dhe në aksionat të tjera terroriste që kanë kryer njësitë terroriste të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ushtria shërimtare e Kosovës ishte organizat politike ushtarake që luftoi për çlirimin e Kosovës nga sundimi serb në periudhën 1990-99, ndërsa autoritetet në Serbi e quajnë atë organizat terroriste.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, e ka emruar besnikun e ti, Sébastien Lecornu, kryeministër të ri të vendit, pavarësisht pritshmërisë se mund ta zgjidhte dikën nga e majta. Zgjedhja e 39-vjeçarit, Lecornu, lë të kuptohet se Macroni është i vendosur për të vazhduar me një qeveri pakic, e cila nuk do të heqë dorë nga agjenda e ti pro-biznesit, në kuadër të së cilës taksat për biznesin dhe të pasurit janë ulur dhe mosha e pensionit është rritur. Megjithatë, në një lëvizje të pazakont në politikë franceze. Zyra e Macron tha se presidenti ka kërkuar Lecornus të mbaj bisedime me gjitha forcat politike në parlament për të gjetur një kompromis mbi buxhetin dhe politikat e tjera para se ta emroj kabinetin e ti. Presidenti i Republikës më ka ngarkuar me detyrën për ndërtuar një qeveri me një drejtim të qartë, mbrojtjen e pavarësisë dhe fuqisë son, shërbimit ndaj popullit francez dhe stabilitetin politik e institucional, shkroi Lecornu në X. Dua të falenderoj për besimin që tregoj ndaj meje duke më emruar kryeministër, shtoi ai. Lecornu do të mbëhet kryeministri i pestë i emruar nga Macroni në më pak se 2 vjet pasi parlamenti i ndar thellësisht mes trikampeve ideologjike kundërshtare e rrëzoi të hënën François Bayrou për shkak të planeve të tij për ta frenuar borxhin e shtetit që po rritet me shpejtësi. Lajmi për emrimin e tij u prit me përqeshje nga Partia e Majt, e cila bën thirrje që votuesit të shprehnin kundërshtimin e tyre në protesta mbarkombëtare. Bloko gjithçka të mërkurën. Partia e Majtë Ekstreme e Forca e Papërkulur tha se do të paraqes një vot besim për Lecornun, megjithse duket se nuk do të mund ta bëj kët, sepse presidenti i Partisë së Ekstremit të Djathtë, Tubimi Kombëtar, Jordan Bartella, shfaqi gatishmëri për të bashkëpunuar me Lecornun për buxhetin tani për tani. Lecornu ka pasur herë pas here vëmendjen e liderës së Ekstremit të Djathtë, Tubimi Kombëtar, Marine Le Pen dhe Bardellas, me të cilët pati darkë të fshehtë vitin e kaluar. Lecornu hyri në politikë duke bërë fushat për ish presidentin Nicolas Sarkozy, kur ishte 16 vjeç. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.